U emisiji Tribina trećeg programa prenosimo izlaganje Adrijane Zaharijević o filozofskom nasljeđu Milorada Mide Belančića sa istoimenog naučnog skupa koji je nedavno održan u organizaciji Instituta za filozofiju i društvenu teoriju iz Beograda i trećeg programa Radio Beograda.
Okolnosti ovog skupa su takve da on ne može, ili svakako ne može onome što je moj prilog njemu, da bude polemički, a svi znamo da je Mida voleo polemiki. Pa ni kritički, čak ni na ovom mestu na kojem po pravilu proizvodimo ili pokušavamo da mislimo kritiku, o čemu je on takođe mnogo i mislio i pisao. Okupljeni smo ovde pomalo kao ožalošćena porodica, samo jedna bitno antinušićevska. Okupila nas je žalost, žaljenje što Mida više nije sa nama, zato što su sada umesto njega ostali samo tekstovi o kojima govorimo mi, a ne on sam, i zato što govorimo o njemu i tim tekstovima, a ne sa njim. Okupljeni smo kao porodica na mnogo načina bliže od one Nušićevske koju sam prizvala i svakako bliže onome kome odajemo poštu našim rečima, jer nas je sve razne i na raznim stranama i teorijski i geografski i u našim političkim i drugim stremljenjima Mida okupljao kao svoje. E sad, svi koji su ga poznavali, koji su imali čast da ga znaju, još i više da se osjećaju njegovima, znaju dobro da on nije bio baš neki roditeljski tip koji je svijao jata i okupljao sledbenike i potomke. To Mida nije radio. Nije imao ni svoj licej, ni svoju akademiju, ni peripatetičare, ni matematičare. Ova neobična porodica, koju danas neobično ovde predstavljamo, jeste skup onih ljudi s kojima je Mida voleo da porazgovara na sebi svojstven radoznali način. Ne da udeli znanje, ne da podeli šta je novo čitao, ne da ispravlja i popravlja učenike i da ih poteruje iz nezrelosti. Onako sokratski umeo da zapodene razgovor oko neke reči koje je do njega jednako dolutala od nekud iz nekog razgovora koji nije pratio. Ta reč je mogla da nas odvuče u nekoliko sati razgovora koji su često umeli, kao verni sokratski dijalozi, da se ne završe konkretnim i koji se nikada nisu pretvarali u ubeđivanje. Mida je bio, i sad mi oprostite na ove grandioznosti jer sebi je ne dopuštam često, nalik Sokratu, ali ne onom Platonovom kod koga sagovornici uzvraćaju samo sa da Sokrate, upravo si Sokrate. Njegovi sagovornici, mi, sa njim smo se osjećali kao da zaista imamo šta da kažemo i vrlo često da je to što smo izgovarali biser koji se formirao upravo kroz tu razmenu. Okolnosti ovog skupa su takve i to se kroz rečeno već pokazalo da je nemoguće ne govoriti iz ličnog iskustva. To nije neobično i pre no što smo čitali Midine reči, mi smo ih čuli, nekad ga samo pažljivo slušajući, a nekad se s njim sporeći. Neki prijatelji koje Mida pominje kao svoje tekstualne figure smo upravo i bili mi, odnosno neki od nas. Budući da je tako, ja se neću libiti da danas bar za kratko odustanem od toga da budem ono što na ovom mestu jesam gotovo isključivo, ona koja čita, da bih se pojavila bar za kratko kao devojčica koja je zabasala u Midino društvo, koje će za mene uvek ostati mnogo više od teksta. To naglašavam zbog toga što je Mida Belančić imao konstitutivnu ulogu za ono što jesam danas i to ne samo on kao ona koja čita, već i za ono što jesam mimo i izvan tekst, budući da sam ga upoznala kada sam imala samo 22 godine, usred svojih studija filozofije i da sam sa njim radila čitavu deceniju, da je pročitao sve tekstove koje sam napisala u tom periodu, a mnogi i posle toga, da je sa mnom razgovarao o svemu, od meditacije u prvoj filozofiji do kvir teorije, o čemu smo oboje često iskušavali i ispipavali granice svog mišljenja, i da je uticao na nekoliko ključnih životnih odluka, od kojih je recimo jedna da ne napustimo ovu zemlju. Mida je bio onaj čovek, filozof, prijatelj, guru, koji me je učio stavu, pozi, ljubopitljivosti, ostajanju pri strasti u mišljenju, čak i kad je teško i nekad beznadežno, koji me je učio čitanju, pisanju crtica, vrednostima slušanja, vrednostima razmene koja nije tu da zatvori raspravu, nego da je produži u nedogled. Ponekad tu deceniju provedenu na trećem programu doživljavam kao da neprekidni razgovor sa njim koji se u mislima nastavljao i kada bismo se rastali, kada bi svako pošao svoj kući. Zbog toga sam odlučila da danas se osvrnem na Midine dijaloge pod znacima navoda. Uistinu možda bi se moglo reći da su svi njegovi tekstovi nekakvi dijalozi. Recimo s Deridom, koji je za njega bio nepresušno nadahnuće, s Konstantinovićem, koji mu je pomagao da objasni sebi i drugima šta se to za Boga dogodilo na mestu koje je slučajno bilo naše, s čitaocima Danas, sa Zlatne grede i drugih listova s kojima je sarađivao, sa svojim kolegama, poznanicima i prijateljima koje je okupljao na nebrojenim skupovima organizaciji trećeg programa, iz uverenja da pre svih filozofi, ali i sociolozi i politikolozi, reči o intelektualci, treba da se izjasne o stanju stvari, najzad s njima istima u drugačijoj formi, kao onda kada, započinjući neki novi tekst, kaže: sreo sam jednog svog prijatelja koji mi je rekao da sam u poslednjem tekstu Danasu pogrešio. I onda mi da plete svoje mišljenje, prizivajući tog prijatelja, njegove zablude i ispravno uverenja, da bi pokazao tačke susreta, tačke razmimoilaženja. Treba odmah reći da su ti dijalozi proizvod nekoliko činilaca koje svi mi ovde poznajemo dobro na neposredan način. Međutim, moguće je da oni još jasnije prosijavaju iz njegovih tekstova, i to posebno onih koji su pisani za opštu publiku. Prvo, reč je o već pomenutoj neutaživoj radoznalosti. Potom, u zavađenoj sredini u kojoj intelektualni govor odveć često bio u službi polemosa, on je bio spreman, što znači hrabar i otvoren, za drugačiju vrstu polemike. Treće, Mideo telotvoruje francuski ideal intelektualca koji ima mišljenje i želi da pita i da se pita, a ta je situacija u egzistencijalističkom smislu pojačanija temeljnom žudnjom za dijalogom, koji je prema njegovom dubokom uverenju, koje je na različite načine iskazivao, moguće jedino u otvorenom prostoru javnosti. U onome što sledi pokušat ću da tematizujem ova mesta, čitajući Midine reči kao neumorni poziv na angažman mišljenja u sumračnim ili papirnatim vremenima. Žunju za dijalogom Mida iskreno delio sa Miladinom Životićem. Njemu tvrdi on, i citiram ga, možemo i moramo ipak da zahvalimo što je na ovom razorenom tlu sve vreme opstala jedna praksa tolerantnog građanskog dijaloga kao živo otelovljenje same etike odgovornosti. Midinim tekstovima odjekuju ove reči. Čak i onda kada se čini da postoji samo jedan narativ, homogen i jednodušan, kojim odzvanja šuplje mi pa mi, koji kada ga izriče mnoštvo glasova ostaje monološka beseda preno-dijaloška razmena, mora se napraviti prostora za drugo mišljenje. Mišljenje kojim je drugo u središtu, koje je u dvoje, koje odbija nasilje utemeljenja, koje poziva na mir. Danas, u vremenu kojem manjkaju intelektualci i u kojem se etika odgovornosti često dovodi do paroksizma, možda se i s poteškoćama prisjećamo tog ne tako davnog razdoblja kada je ovde vladao napoleonovski sindrom intelektualca, koji je verovao da treba da određuje pravac razvoja društva instrumentalizujući ljudske živote za svoje ciljeve. Ide je, kao i Životić, dosledno odbijao da se prepusti tom sindromu, jednako dosledno insistirajući na pravo na mesto intelektualca. Zašto im je, mogli bismo se zapitati danas, to mesto bilo tako važno? Zato što su iskreno verovali, ovde sad citiram jedno mesto iz knjige Rasredišteni logos, da je priča intelektualaca unutar različitih toposa društvene komunikacije od učionica, amfiteatara i javnih medija do trga i ulice na poseban način delotvorna i uticajna. Ona utiče na ljude i iskaze s kojima oni kasnije grade stvarnost u kojoj žive. Intelektualac je prema Midi bio igrač, glumac, odgovoran na javnoj sceni, odgovoran pred svojim statusom, odgovoran za proizvodnju javnog mišljenja. Na tom mestu, opskrbljen rafiniranim oruđem refleksije, on je odgovoran za sve što prenosi, prinosi i čuva. Kao i Životić, i Mida je verovao u neophodnost preuzimanja etičke odgovornosti za tumačenje onoga što se događa, jer posao odgovornosti nije da se angažuje, nego da da smisao angažovanju. Zato obojica profilišu tog igrača glumca koji je neuklopljen i, važno, nemoćan, čija je snaga upravo u stručnosti za univerzalno, ali prazno univerzalno, koje odbija da postane instrument jedne istine, jednog jedinog ispravnog grupisanja, onog koje daje prividno i prividnu moć. Postoje vremena kada je cena tog smisla koji treba dati angažovanju izuzetno visoka. Nekad se taj smisao lako prevodi u ubij ili u čuvaj život. U pluralnom društvu, onom kojem jednoumlje nije ni sredstvo ni cilj, intelektualac ne služi jačanju spoljašnjeg vrijednosnog postava koji je središten u nekoj kategoriji poput radničke klase, kapitala, nacionalizma, neoliberalne globalizacije. Ovde sam citirala mesto iz knjige Filozof ne sme da ide u Sirakuzu iz 2010. Naprotiv, intelektualac ima vitalnu ulogu u ispostavljanju i održanju normalnog društva. To normalno društvo nije nekakvo društvo normi, već je nesavršeno društvo u kojem se nikada do kraja ne može reći da je sve u redu, jedna od toliko čestih Midinih metafora, u kojem nema metafizičkih garancija, neprikosnovenih i nedodirljivih jemstava dosegnutog savršenstva, pa bilo to savršenstvo klasnog ili nacionalnog jedinstva, unitarno i unisono, ili to bila tranzicija, prelaz iz nečega u nešto koji se odveć često tumačio kao savršen, odnosno totalni i nesvodivi preokret. Ukratko kaže Mida, normalno društvo je ono koje je u stanju da svoju patologiju menja i ispravlja, koje živi u razlikama neponištavajući ih, koje živi u drugostima i kao drugo. To društvo je takođe ime za demokratiju koja će doći, ne u nekoj budućnosti koja se projektuje, već sada, dok o tome govorimo, u sve nesavršenosti za koje je demokratija takođe ime. Tu dela taj zamišljeni intelektualac koji ne polazi od velikih istina i grandioznih projekcija, već od elementarne ljudske solidarnosti za koju su konkretni ljudi, članovi građanskog društva, mogu i moraju izboriti, kaže Mida. To načelo važi uvek i u ratu i u miru, iako se u ratu sasvim jasno profiliše kao potreba za solidarnom i prijateljskom slobodom sa. Ta potreba koja je drugo ime mirotvorna akcija, koja je, kako kaže Životić, tu da širenju zla, mržnje i nekrofilije suprotstavi pre svega radost življenja koja nastaje iz potrebe za drugim čovekom, uvek se iskazuje kao etički motivisani angažman. Tih vremena koja su generisala potrebu za ovakvim angažmanom svi se nažalost sećamo, iako ih se možda ne prisećamo dovoljno, niti ih pamtimo dobro da bismo iz njih više i pažljivije razumevali ovo što nam se dešava danas, a poveznice je mnoštvo. Čitanje Midinih intervencija okupljenih u knjizi Odgođena demokratija, u kojoj su sabrani tekstovi napisani 90-ih i oko, sada sasvim jasno znamo, nesavršenog prevrata 2000. godine, tekstovi napisani za javnost na način intervencije koja je odgovorna za ono što prinosi i čuva, to vreme iskače iz korice. Preglednosti radi, odvojit ću za kratko užu Srbiju od velike Srbije u ratu, odnosno prošlost koja traje od one koja se makar nekako završila. Taj sistem koji odlikuje 90. godine, odnosno Srbiju posle pada Berlinskog zida, Mida određuje kao sistem izigravanja političkog pluralizma koji neprestano proizvodi samo jedno, neprijatelje. To stanje permanentnog samorastrzanja političke zajednice ne uzrokuje željeni građanski dijalog, već unutrašnji i spoljašnji građanski rat koji ne prestaje da se vodi svim zamislivim mirnim i nemirnim sredstvima. Jasno je da su, tako reći, sve rečenice, sve reči, sve konstrukcije ovde Midine, čak i kada ne kažem da citiram. Taj sistem je duboko iracionalan, pošto dosledno ne uspeva da organizuje život na valjan način. Šta više, fiziološka degradacija sistema vodi samo daljem povređivanju života. Na nju se nadovezuje ideološka degradacija sistema. Evo citatu. Za razliku od stanja iz prošlosti, ne postoji niti funkcioniše takozvana vladajuća ideologija, vladajuću kurzivu. Neko bi tim povodom mogao da pomisli, eto nam konačno jednog boljitka, ali umesto vladajuće ideologije postoji, odnosno njenu funkciju obavlja vladajući informativni program. Da bi se saznalo šta je objektivno ili realno, svi moraju svakog dana da sede kraj televizora i prate dnevno političke vesti. Kraj citata. Tako vladajući realitet postaje vladajuća proizvoljnost, sastavljena od isečaka, fragmenata, dronjaka i krpa najrazličitijih autoritarnih ideologija koje su lako i brzo po potrebi smenjive. Ta ideologija bez činjenica tada je bila i sada jeste ideologija bez sadržaja, a jedino što je na mestu okuplja jeste da se tiče nas, da je nekakva naša stvar koja se generiše i obdelava na decizionistički način. Premda je mesto našeg naciona danas daleko manje, ili da budemo sasvim precizni, manjih dimenzija od performativne utopije koja je animirala i političare i intelektualce 90-ih, simulirana parada pobeda i sada je u jednakoj meri nametljiva sila političke stvarnosti ili skup vladajućih odnosa. Ima nečeg, međutim, što bez obzira na razne sličnosti ostaje pohranjeno u 90-ima, odnosno na kraju milenijuma, kako često u sebi tako svojstvene znakove uzvika Mida naglašava kao da viče iz teksta. Mida to naziva ostravljenim nasiljem i nasilju se kao temi stalno vraća. Slom socijalističke Jugoslavije doveo je do potpune deregulacije nasilja koje se neposredno iskazivalo ratom i posrednim putem, citiram, u obliku ubistava, kriminala, pljačke, korupcije, inflacije, bede, oskudice, gladi, otimačine, neisplaćivanja plata, penzija, štednje, izbeglištva, zastrašivanja, klevetanja, blaćenja itd. Iako to nisu nasilje u istoj ravni, ona govore nešto o stanju politike koja se izdavala kao demokratska. A to izdavanje i izdaja demokratije takođe je bilo i ostalo u središtu Midinog mišljenja. U vremenu koje je deklarativno demokratsko, u kojem je demokratija kao došla, zajedno s pravnom državom, kapitalističkom ekonomijom i slobodnim medijima, u našoj demokratiji, kaže Mida, nemamo pravo nego nasilje nad pravom. Nemamo ekonomiju nego nasilje nad ekonomijom. Nemamo informisanje nego nasilje nad informisanjem. Odatle je logičan korak zaključku koji on izvodi, prema kojem je osnovno načelo našeg postojanja, načelo poopštenog nasilja, a svaka pohvala nasilju, nešto u čemu su mnogi intelektualci prednjačili, ne može biti drugo do podrška ideji da se politika svodi na politiku nasilja, što nužno vodi opravdanju politike kao politike zločina. U jednoj crtici iz razmene s Radom Ivković, koju je napisao za vreme bombardovanja i onda je poslao mail, 99. godine mailovi u Srbiji i Jugoslaviji nisu bile česta stvar, Mita razmišlja o pitanju upućenom tadašnjem predsedniku Srpske akademije nauka i umetnosti o tome umeju li Srbi da mrze. Na to priznaćemo besmisleno formulisano novinarsko pitanje. U tom specifičnom trenutku on odgovara preispitujući odgovor Dejana Medakovića. Kaže, u svakom narodu uvek je bilo onih koji ne znaju i koji tekako znaju da mrze. A čitav narod zapada u nevolju tek onda kada njegovi prvaci i lideri, viđeni intelektualci i duhovne veličine, počnu da smišljaju apriorne alibije, male ili velike teodiceje za stvarne, suviše stvarne zločine. Kako intelektualac, kao što sam rekla, treba da da smisao angažovanju u vreme kada je angažman za rat ili za mir, etički odgovoran stav podrazumeva da se nasilje ogoli kao nasilje, da se desakralizuje, da mu se drugim rečima oduzme svetost, oduzimajući mu postav naše stvari, jer mi ne umemo da mrzimo, jer je naša krivica starija, jer smo mi bez greške i greha. Pošto ovdje iskrsava jedno mi koje se kristalizovalo i preno što je uzelo puške u ruke i koje na tragičan način opstaje iako su puške u ostavi, intelektualac koji se mišljenjem bori protiv nasilja, koji je odgovoran za scenu bez nasilja, prema Midi, mora da se uhvati u koštac s duhom palanke, homogenizujućim i belicističkim ujedno, pa bilo realnog rata ili ne. Palanka, ta divna i samo naša reč, oznaka je za nediferenciran, nekompleksan, redukovani život. Drugim rečima, nemoguć život. Nepromenjiv, jedan te isti i uvek isti, dosadan u svojoj ispraznoj poznatosti, familijaran po definiciji, dobar samo zato što je naš, naš jer proizlazi iz našeg jednoumlja. Palančanin je, kažem, i da ekspert za neupitnost, jer ako se misli samo jedno na jedan način, pitanja naprosto ni nema, i za podrugljivu neodgovornost. Ako nema pitanja, nema ni odgovora. Postoji samo podrazumevanje naše bezgrešnosti, onoga bez greha i bez greške. Otuda njegova potreba da pruži i genealogiju palanke, da bi odgovorio Radomiru Konstantinoviću ili pre da bi sa njim odgovarao, kako je moguće da nas je istorija zaboravila kao u nekakvoj velikoj rasejanosti. Genealogija palanke pojavljuje se kao teorijski aparat koji podupire kritiku kao gest koji nadomešta logiku nasilja i otuda za Midu pitanje čemu još kritika nikad nije ni bilo pitanje i koja nas otpušta u život koji se vrednuje upravo kao diferenciran, složen i nesveden, drugim rečima kao moguć život. Za Midu je to predani rad na dekonstruktivnoj uslovnosti koja je odgovorna, protivna nasilju, puna radosti življenja u nečemu što odbije da bude uvek isto i sebi identično, evo opet onog mi pa mi, i otvorena za ono što će doći. Pre nego što zaključim, želim da skrenem pažnju na jedan tekst koji je objavljen 2002. godine u Zlatnoj gredi pod naslovom Globalizujte solidarnost. Moglo bi se reći da je Mida tu bio sasvim u dosluhu s vremenom. Znači, svi su tada stvarno govorili o globalizaciji, bilo ovde, bilo na polju. Alter globalisti su pozivali na ovu reč, solidarnost, koja se već pomalo i gubila iz političkih rečnika. Mi ovde smo konačno počeli da napuštamo naša papirnata vremena, ne sasvim svesni da su nastupila neka samo malo bolja, kartonska, baveći se time kako da stignemo, da ubrzamo, da pohitamo u Evropu i za Evropu. Ja ne pominjem taj tekst zbog toga što je u njemu korišćen izraz neoliberalizam, dakle 2002. godine, tako reći kad mu vreme nije, uz iskaz globalizuje za 19. vek, koji će kasnije postati jedna od tema njegove knjige iz 2006. o demokratiji koje će doći, čiji naslov pre ovde odjekuje zebnjom nego obećanjem. Ne, ovaj tekst pominjem zbog toga što se završava tako što traži drugačije shvatanje globalizacije, a mogli bismo to proširiti u drugačije shvatanje demokratije, politike, odgovornosti. Shvatanje globalizacije koje bi bilo solidarno prema deci. Takav svet koji bi bio solidaran prema deci još nije nastupio, a jedino takav svet ima smisla, jedino se oko takvog sveta ima smisla angažovati. Tome me, ako ičemu, naučio Mida Belančić, čovek koji je odpraštajući se na isti ovaj tužni način sa svojim prijateljem Žakom Deridom u tekstu Derida posle Deride, naveo ove Deridine reči. Ja često vidim sebe kako brzo promičen pred ogledalom života, kao silueta jedne lude u isti mah komične i tragične, koja se ubi da bude neverna upravo putem duha vernosti. Hvala.
U emisiji Tribina trećeg programa slušali ste izlaganje Adrijane Zaharijević o filozofskom nasleđu Milorada Mide Belančića. Sa istoimenog naučnog skupa koji je nedavno održan u organizaciji Instituta za filozofiju i društvenu teoriju iz Beograda i trećeg programa Radio Beograda. Idućeg petka nastavljamo da emitujemo priloge sa ovog skupa.